The Voice of America.
ኦሮሚያ በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዘባ መብራቅ ሀረርጌ ከተማ ጫለንቆ ተቃውሞ ሰልፊና ገበሩ ኮሎ 15 ሰባ ዝቀተሉ አባላት ሰራዊትን ትእዛዝ ዘሃቡ ሐለፍትን ብሕጊ ክሕተቱ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ሓቲቱሎም እቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ብረት ዘይሓዙ ዜጋታት ዝተፈፀመ ገበን እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሻምቡ ካምፓስ ብሄር ፈልዮም መጥቃዕቲ ብምፍፃም ክልተ ተጋሩ ዝቀተሉ ኣካላት እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶም እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግፅን ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ፀዊዑ ኣሎ። ተወሳኺ ካብ እስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ኣብ ዝተፈጥረ ፍጻሜ መብርህ ዝሃበ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ 15 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 14 ከዓ ቆሲሎም ኢሉሎም። ንመርበብ ፈነወ ዜና ኦሮምያ መብርህ ዝሃቡ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብቲ ተግባር ዝተካፈሉ ክሕተቱ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ብሄር ዝፈለየ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ዝቐተሉ ኣካላት ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣረጋጊፆም። መብርህቶም ፕረዚደንት ብዝምልከት ውሃቢ ቃል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሕመድ ዲን ኣሕመድ ኣሳሳ ዝተባሃለ ሰብ ብፍሉይ ሓይሊ ክልሊ ሶማልየ ስለ ዝተቐትለ ኣብ ከተማ ጨለንቆ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ መበገሲ ከም ዝነበረ ገሊፆም፣ ግን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ግቡእ ኣይነበረን ክብሉ ንሓሳብ እቶም ፕረዚደንት ትኽልል ኣብሪሆም።
የኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መሪ የሆና ዘን
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ በዚ ኩነታት ኣዝዩ ዓሚቕ መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ክቡር ፕሬዚዳንትና ኣቶ ለማ መገርሳ ሎሚ ንክልላዊ መንግስታዊ ሚድያ ገሊፆም ኣለዉ። ትሕዝቶ እቲ መግለፂኦም ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ተቃውሞኦም ዝተሰምዖም ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ብረት ከይሓዙ ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ሂወትን ኣካልን ሰብ ጉድኣት ምውራድ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖም እዮም ገሊፆም። ነቲ ተግባር እውን ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ።
ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ ነቲ ተግባር ከም ዘጎዞ ብዝተፈላለዩ ማሓውራት ዜና ገሊፁ እዩ ዝበሉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ እቶም ሰልፈኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣጥፊኦም እንተኮይኖም እውን ዝሕተትሉን ዝቕፅዕሉን ኣካይድኦም ዝእረምሉን ናይ ባዕሉ ኣካይዳ ይህልዎ እምበር እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ ዝበሃል ኣካል እውን ከምዚ ኢሎም፣
ማን እንዳዘዘ የመከላከያ ሰራዊታችንን ማን ወደዛ አካባቢ የጠራው ምንም የሚታወቅ ነገር እንደሌለ
ነዚ ስጉምቲ መን ከም ዝኣዘዞ ሰራዊት መከላኸሊ መን ናብቲ ከባቢ ከም ዝፀውዖ ዝፍለጥ ነገር የለን ክብሉ ክቡር ፕሬዚዳንት ገሊፆም እዮም። መን ከም ዝፀውዖ ብመን ትእዛዝ ከም ዝተፈፀመ ኣይፍለጥን። መንግስቲ እቲ ክልል ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ኩነታት ፀጥታ ኣለን እሞ ርድኡኒ ኢሉ ምስ ዝፅውዕ እዩ። ብልምዲ ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ሰራዊት መከላኸሊ ኮነ ፌደራል ፖሊስ ዝሕግዙ፣ እዚ ናይ ጨለንቆ ጉዳይ ግን ዝፀውዖ ኣብዘየለሉ እዩ ተፈፂሙ። ስለዚ መን እዩ ፀዊዑ ብመን እዩ ተኣዝዩ ተፈፂሙ ቶሎ ተፃርዩ ኣሰራርሓ ተሓታትነት ክህሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ከም ዝሰርሕ እዮም ገሊፆም።
ብተወሳኺ እቶም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ህዝቢ ነዚ ጉዳይ ብዝግባእ ክግንዘቦን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝቡ ጠጠው ከም ዝብልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ክወርድ ከምዘይደሊ ክወርድ ከለውን ስቂሉ ከምዘይርእን ተሓታቲ ብሕጊ ተሓታቲ ከም ዝኸውን እዮም ገሊፆም ክብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ዝተፈፀመ ቅትለት ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝበልዎ እውን እቶም ውሃቢ ቃል ከምዚ ኢሎም፣
ከዛም ባለፈ ክቡር ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ በመግለጫቸው የጠቀሱት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ ብሄር ለይቶ በተፈፀመ ጥቃት
ካብዚ ብተወሳኺ ክቡር ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ዝጠቐስዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ብሄር ፈልዩ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ክልተ ተምሃሮ ጠፊኡ ኣሎ። ቅድሚ ትማል ምሸት እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክልተ ተወላዱ ትግራይ እዮም ማይቶም ዘለዉ። በዚ እውን ጓሂኦም ምግላፅ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ተግባር ኣትሪሮም ኣውጊዞሞ እዮም። ብሄር ፈሊኻ ዝግበር መጥቃዕቲ ብዝኾነ መዐቀኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግቡእ ከም ዘይኮነን ተሓተቲ ብህፁፅ ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ገሊፆም እዮም።
ኣብ መወዳእታቶም ፕረዚደንት ህዝቢ ተረጋጊኡ ብዝሃድአ መንፈስ ላዕለዋይነት ሕጊ ብመዳይ ምኽባር ኣብ ጎኒ መንግስትን ኣብ ጎኒ ናይቲ ክልል ሓለውቲ ፀጥታን ጠጠው ክብልን በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብሕርቃንን ጓህን ናብ ካልእ ነገር ከይለዓዓልን ተላብዮም ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ እዚ ተግባር ንኩሉ ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ይውክል እንተዘይበልና እኳ ግን መን ንምንታይ ከም ዝኣዘዞ ተፈሊጡ ተጻሪዩ ተገምጊሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ትፅቢት ንገብር። እሂ ወደግ እውን ኣብዚ ጉዳይ ምልዛብ ጥራይ ዘይኮነስ ፌደራል መንግስትን እሂ ወደግን ከውግዝዎ ትፅቢት ንገብር ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ክልል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም፣
ኣጠቃላይ መላ ኦሮምያ ውስጥ ያለው ትልቅ የሆነ የልብ ስብራትና ሓዘን ሁላችንም በጣም ነው የተደናገጥ ነው።
ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ኦሮምያ ዘሎ ዓሚቅ ጓሂ ሓዘን እዩ ዘሎ። ኩላትና ኣዝና ሰንቢድና፣ ህዝቢ እቲ ክልል እውን ኣዝዩ ጉህ እዩ ዘሎ። ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ኦሮምያ ናይ ሓዘን ድባብ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ነቲ ቅትለት ብምቅዋም ሎሚ እውን ሓዘኖም ክገልጹ እዮም ውዒሎም። ካብኡ ዝሰገረ ግን ጸገም ጸጥታ ጐሊሁ ዝረአ ነገር ብዙሕ የለን። ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሓረርጌ እቲ ህዝቢ ተኣኻኺቡ ሓዘኑ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ዝገልጽ ዘሎ።
ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ዘረብኦም ክልል ኦሮምያ በዚ ኣብ ጨለንቆ ዝተፈጸመ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ብድባብ ሓዘን እዩ ተጐልቢቡ ዘሎ ክብሉ ደጊሞም ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጨለንቆን ዩኒቨርስታትን ብዝተፈጸመ ቅትለት ከም ዝሓዘነ ገሊጹ ንስድራ ምዉታት ሓዘና ንገልጽ ኢሉሎም። መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ንኸረጋግጽ ኢትዮጵያውያን እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ናይ ምክእኣልን ሓቢርካ ንናይ ምንባርን ባህሎም ጠጠው ክብሉ እውን ሓቲቱሎም። ብዛዕባ እቲ መግለጺ ብስልኪ ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ዋሃብ ቓልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነዚኦም ኣንጸባሪቖም
ነቲ ጉዳይ ምልዓልን ድሕንነት ዜጋታት ኣድላይ ምዃኑ ምሕባርን ግቡእ እዩ። ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ይኹኑ ድሕንነቶም ናይ ምርግጋጽ ጻዕሪ ክህል ኣለዎ። ብተመሳሳሊ እውን ዜጋታት ኣብ ብሔር ዝተመስረተ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙ ዝገልጹ ጸብጸባት ይውስኹ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘመናት ዝጸንሐ ታሪክ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና። ኢትዮጵያውያን ነዚ ጠጠው ክብሉ ክንርኢ ንደሊ ኢና።
ኣብ ጨለንቆን ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታትን ዘሎ ኩነታትን ከምኡውን ብክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝተዋሃበ ርእቶን ብዝምልከት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ምስ ቀንዖ ከም ዘቕርቦን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።